johtuu varmasti siitä, että miten paljon potentiaalia ja tulevaisuuden lupausta siinä on, että mitä kaikkea sillä voi tehdä, jos sitä täysmääräisesti hyödyntää. Koska se muuttaa aika vallankumouksellisestikin näitä eri malleja, millä esimerkiksi teollisuus on tottunut toimimaan. On aina myyty laitteita ja kaiken näköisiä osia. Ja teollinen internet mahdollistaa sen, että liikutaan siitä eteenpäin enemmän myymään palveluita ja myymään oikeastaan niin kuin sitä loppuhyötyä, mitä niillä laitteilla tehdään. Ja siinä on osittain ihan vallankumouksellisista asioista kysymys kyllä.
Mihin kaikkialle se oikeastaan sitten ulottuu? Onko se pelkästään teollisuuden kehityskulkua vai ulottuuko se muuallekin työelämään?
No se on alkanut ehkä se kehityskulku sieltä, missä on niin kuin ilmeisimmät hyödyt heti saatavilla. Eli on alkanut teollisuudesta ja sellaisista asioista, kuten energiasta ja liikenteestä ja erinäköisistä tällaisista jutuista, missä on helposti saavutettavissa nopeasti jotain hyödyllistä. Mutta kyllähän tämä on semmoinen jatkumo samalla tavalla kuin miten internet on alkanut yliopistomaailmasta ja kouluista ja muualta ja tullut kaikkialle, niin teollinen internet kyllä ihan samalla tavalla niin on matkalla sitä kohti, että se on niin kuin osa aika lailla kaikkea sitten loppujen lopuksi kuitenkin.
Sosiaalinen mediahan myöskin tänä päivänä on räjähdyksenomaisesti, jos ajattelee jotakin Facebookia, niin se on lähtenyt opiskelijakundien asuntola koodauksesta ja nyt se on ihan tavallisen Matti Meikäläisenkin elämässä myös täällä Suomessa.
Sosiaalinen media on toinen hyvä esimerkki kyllä ilman muuta, ja mediahan on aina ollut sosiaalista, joten en tiedä onko olemassa ollut koskaan sellaista mediaa, mikä ei olisi mitenkään sosiaalista, ei varmaan, ja sosiaalinen media nykyisin ei ole enää mikään erillinen tai uusi juttu, vaan osa arkea sinänsä, osa normaalia mediaa, ja tässä on samanlainen kehittymissuunta tässä teollisessa internetissä kyllä.
Kun mä vähän taustotin tätä aihepiiriä, niin löysin tämmöisiä lukuja, että taloudellisten hyötyjen lasketaan olevan jopa 30 triljoonaa euroa, mikä on melkein puolet maailman taloudesta. Mistä tällainen summa ja mistä tällainen taloudellinen hyöty sitten syntyy?
Noi todella hurjat luvut, triljoonat ja isot miljardit, ne syntyy siitä, että kun tämä teollinen internet antaa arvoa ja muuttaa niitä niin kuin koko maailman isoimpia prosesseja, niin kuin esimerkiksi energiaa ja logistiikkaa ja tavaroiden liikuttelemista ja koko niin kuin, kun energia esimerkiksi on sellainen asia, mikä on kaikilla tavoilla osa yhteiskuntaa hyvin syvällisesti. Kaikki, mikä liikkuu, vaatii energiaa, kaikki, mikä kylmentyy tai lämmittyy, vaatii energiaa, ruoan tuotanto, maatalous on käytännössä prosessi, missä muutetaan energiaa syötävään muotoon. Ja niin moni asia koskettaa energiaa globaalisti. Niin noi todella hurjat luvut niin tulee siitä, että on kysymys niin kun isosta asiasta tälle planeetalle, ja jos siellä saadaan merkittäviä hyötyjä ja tehostumisia, niin se arvo on niin kun todella, todella korkea, ja sitten tulee tuloksena satoja miljardeja tai triljoonia.
No, mitä muuta se voi sitten aiheuttaa kuin rahan säästöä tai tuottoa?
Me tehtiin tuossa semmoinen sanakirjaharjoitus myöskin siitä, että mitä teollinen internet tarkoittaa mahdollisimman tiivistettynä. Ja me tehtiin siis natiivi englanninkielisten kanssa, kahlattiin läpi englanninkielen sanakirjoja ja sitten luettiin niitä eri sanoja ja termien määritelmiä. Ja me päädyttiin tällaiseen määritelmään, että teollinen internet Sen voisi tiivistää niin kuin sillä tavalla, että se ratkaisee aitoja ongelmia, säästää niukkoja resursseja ja tekee elämästä parempaa. Ja tollaiseen lauseeseen tiivistyi ne kaikki niin kuin sanakirjamääritelmät, mitä me kaivettiin. Eli siellä on tämä näkökulma siihen, että säästetään ja tehostetaan resursseja, niukkoja resursseja käyttöä, joo, mutta sitten samaan aikaan niin luodaan kaikkea uutta, luodaan parempaa, luodaan sellaista uutta, missä on uudella tavalla arvoa. Ratkaistaan aitoja ongelmia niin, että se ratkaisu itsessään on todella arvokas. Ja sitten toisaalta, mihin tämä kaikki johtaa, niin se johtaa tällaiseen vähän niin kuin lennokkaaseen amerikkalaiseen lauseeseen, että tehdään elämästä parempaa loppujen lopuksi.
No mutta toisaalta, addiktoiko se ihmisiä sitten teknologiaan? Jääkö ihminen vähän liiankin riippuvaiseksi teknologiasta, jos kaikki digitalisoituu esimerkiksi?
Kyllähän se nyt jo näkee, että on tällaisia hassuja piirteitä, mitä se aiheuttaa. Ehkä niin kuin kärkevimmät esimerkit tämmöisestä teknologia-addiktiosta niin on kiinalaiset ja korealaiset, miltä jos ei toimi esimerkiksi nämä kännyköissä käytettävät chatti-applikaatiot, että on vaikka operaattoriverkko alhaalla, niin siellähän on niin kuin ihmisiä, mitkä itkee kadulla. Että se on niin kuin suuri järkytys porukalle, että se niiden normaali sosiaalinen asiointi ja yhteydenpito katkee sitten tuolla tavalla. Ja ihminen on aika mukavuuden halunen ja toisaalta paljon niin kuin arjessa toimii omien tapojensa mukaisesti. Ja kyllä tämmöinen näkökulma siinä on, että jos sä hankit tavan käyttää teollista internetiä ja toimii älykkäiden esineiden ja asioiden kanssa arkielämässä, niin siitä on sitten vaikea tietysti päästä irti, koska se on mukavaa ja se tekee elämästä helppoa. Tämä on ihan totta.
Sä sanoit tuossa aiemmin, että koneiden ja ihmisten liitto on tutkimuksienkin mukaan paras mahdollinen liitto, niin millainen rooli sitten ihmisten työpanoksella on tuossa teollisessa internetissä?
No koneet perinteisesti on ollut hyviä tekemään hyvin tällaisia täsmällisiä, toistuvia ja pilkuntarkkoja asioita. Ja edelleenkin esimerkiksi se harkinta siitä, että missä näitä asioita tarvitaan ja millä tavalla, niin on ollut ainoastaan sitten ihmisten hommaa. Ja kyllä jatkossakin vielä todella pitkälle mennään näin, että harkintakyvyn, päätösten teon ja niin kuin luovan ajattelun ja ennen kaikkea niin kuin ehkä tämmöisen hahmottamiskyvyn, niin täytyy tulla vielä tosi pitkään ihmisiltä. Ja jonain päivänä voidaan nähdä totta kai sekin tilanne, että esimerkiksi tekoäly on niin kehittynyt, että se osaa tehdä samanlaisia hahmotuksia, mitä ihmiset osaa tehdä, mutta vielä me ei olla siellä. Ja kyllä mä veikkaan, että tällaiset asiat, kuten niin kuin taide kaikissa eri muodoissa ja muuta, niin säilyy vielä aika pitkään ihmisten juttuna eikä koneiden juttuna.
Toiset pitää sitä robotiikkaa ja tekoälyä myöskin pelottavana asiana. Miten sä, Taneli Tikka, ajattelet, onko se uhka vai mahdollisuus?
Enemmän se on mahdollisuus, mutta kyllä mä niin kuin Elon Muskin kanssa on samaa mieltä siitä, että Elon Musk on lausunut tämmöisiä lausuntoja, että täytyy olla niin kuin sen asian kanssa varovainen, että ei pidä tehdä tyhmiä virheitä. Ja kyllä mä siitä on samaa mieltä, että mä oon itse, mulla on taustaa ohjelmoinnista itselläni, ja mä oon tällaisiin pelimaailmoihin, niin oon ohjelmoinut itse alkeellista tekoälyä. Ja siinä esimerkiksi siinä ohjelmointityössä huomasi, että ei se ihan helppoa ole, eikä se ole niin yksinkertaista kuin voisi kuvitella. Että siinä helposti tapahtuu niin kuin tämmöisiä vääristymiä tai virheitä, että se on niin kuin tarkkaa vaativaa työtä, mikä pitää ajatella fiksusti ja olla sen kanssa niin kuin pikkasen varovainen. Että täytyy kunnioittaa sitä, miten niin kuin voimakkaasta asiasta on myös kysymys. Se voi johtaa hirveäseen määrään kaikkea uutta ja parempaa ja arvokasta, mutta kyllä se voi mukaan myöskin aika ikävästi, jos ei mieti, mitä tekee.
Eli semmoinen vanha klassinen sananlasku, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä pätee myös tekoälyyn.
Kyllä se pätee myös siihen, että sillä voidaan tyhmäillä niin kuin tulellakin ja täytyy harkita, mitä tekee.
Taneli Tikka, mitä Suomen talous voi teollisesta internetistä hyötyä? Saadaanko me meidän kilpailukyky ja budjetit paremmalle tolalle, jos Suomessakin osataan käyttää teollista internetiä aidosti paremmin tulevaisuudessa hyödyksi?
No Suomi niin kuin kansakuntana mun mielestäni olisi yksi niitä, ketkä on parhaimmassa positiossa siihen, että voidaan oikeasti hyötyä teollisesta internetistä. Johtuu siitä, että tämä on pieni maa, missä on rajallisen kokoinen teollisuus ja me ollaan hirveän riippuvaisia viennistä. Kaikki, mitä täällä tehdään, niin on lähtökohtaisesti aina vientijuttu, koska kotimarkkina ei ole riittävän iso siihen, että pystyisi mitään merkittävää bisnestä välttämättä sen päälle rakentamaan. Ja jos miettii tämmöistä Suomen kilpailua globaalilla kentällä vastaan kiinalaiset ja intialaiset ja Itä-Eurooppa ja kaikki muut, niin teollisessa internetissä on valtavasti niitä mahdollisuuksia, mitkä tekee meidän asemasta parempaa ja tekee meidän tuotteista ja meidän palveluista todella vaikeita kopioida. Ja se siirtää ne meidän tuotteet ja palvelut tämmöisiksi kokonaisiksi järjestelmiksi, missä on korkea kyky luoda lisäarvoa ja ne on hyvin vaikeita monistaa niin kuin sellaisenaan. Eli tämä voisi sanoa niin, että sä voit tehdä niin kuin ihmisen näköisiä patsaita samanlaisia aika helposti, mutta sitten sitä ihmisen aivoja ja hermojärjestelmää ja etenkin niitä ajatuksia ja luovuutta ja arvoja onkin sitten jo hyvin vaikeampi kopioida. Ja teollisella internetillä on samanlainen mahdollisuus, että me voidaan tehdä ikään kuin meidän teollisista tuotteista tällaisia kokonaisia järjestelmiä, missä on ne aivot ja ajatukset ja luovuus ja arvomaailma. Ja sitten tällaisen, kun vie kiinalaisten eteen esimerkiksi, niin ei ne pysty kopioimaan sitä ollenkaan helposti. Ja siinä on niin kuin semmoinen meidän kilpailukyvyn mahdollisuus tai terävä kärki, millä voidaan olla edellä sitten globaalissa kilpailussa.
Jos sä vielä vähän konkretisoit sitä, niin millaista osaamista meillä Suomessa nimenomaan on teollisen internetin sovelluksiin liittyen?
No me ollaan aika hyviä täällä niin kuin ymmärtämään niitä kokonaisuuksia, missä me toimitaan. Eli suomalainen niin kuin koulutus ja ote asioihin ja mielenlaatu niin hirveän hyvin sopii siihen, että vaikka olisi joku yhtiö, mikä valmistaa hyvin niin kuin täsmällisiä osia johonkin tiettyyn teolliseen prosessiin, niin hekin ymmärtää hyvin syvällisesti sen niin kuin muun ympäröivän kontekstin, missä he toimii ja miten se liittyy siihen kokonaisuuteen. Ja tämä ei välttämättä ollenkaan ole samalla tavalla totta monissa muissa maissa, missä keskitytään niin kuin niin tavallaan pisteen tarkasti siihen juttuun, mitä tehdään, ja se kyky hahmottaa sitä ympäröivää on paljon huonompi. Niin tämä luo suomalaisille todella hyvän mahdollisuuden siihen, että ne ymmärretään kokonaisuus, nähdään kokonaisuus ja ymmärretään, että miten siellä vois toimia vielä paremmin kuin mitä nyt toimitaan.
Niin, teollisen internetin sovelletukset ja ylipäänsä digitalisaatio, niin nehän lisääntyy tietenkin koko ajan kiihtyvällä vauhdilla. Ja sä tuossa aiemmin kerrot myöskin siitä, miten nettiä ja digimaailmaa ollaan integroimassa yhä enemmän myös ihan arkisiin laitteisiin ja koneisiin. Miten tavallinen kuluttaja voi sitten teollisesta internetistä omassa arjessaan hyötyä?
Tavallinen kuluttaja, tavallinen ihminen niin voi aika helposti aloittaa omasta kodistaan ja omasta elämästään ja arkirutiineistaan. Mä oon esimerkiksi itse tehnyt niin, että mulla on tommonen noin vuoden vanha auto, missä on tämmönen teollisen internetin moduli, mikä pistää sen auton älykkyyden vähän uudelle tasolle. Eli mun auto esimerkiksi mittaa jatkuvasti mun ajotapaa, ja se raportoi kaikki matkat, mitä mä ajan, ja niiden matkojen dieselin kulutuksen mun auton tapauksessa, ja se tekee automaattisesti ajopäiväkirjaa. Eli aina kun mun auto sammuttaa moottorin, niin mun auto automaattisesti kirjautuu mun Google-tilille, ja tekee sinne Google Spreadsheettiin, tekee ajopäiväkirjan automaattisesti. Se jopa piirtää kartalle sen reitin, mitä me ajettiin, ja ottaa screenshotin siitä sinne. Ja tää on niinku tapa automatisoida ajopäiväkirja kokonaan, ja sitten selvittää sun oma polttoaineen kulutus ja ajotapa kätevästi siinä samalla. Ja kuluttaja voi tehdä tänä päivänä kaupasta ostettavilla laitteilla niin hirveästi siellä omassa kotonaan, eli voi mennä älykkäisiin musiikkijärjestelmiin, älykkääseen valaistukseen ja sitä älykkääseen energian ja sähkön kulutukseen ja seurantaan ja sen puolen suunnitteluun. Niitä alkaa olla niitä ratkaisuja tarjolla jo aika paljon, ja kyllä ne lisääntyy tosi huikeasti tässä tulevien vuosien aikana.
Ja autojen virittäminenkin tarkoittaa ihan jotain muuta kuin 15-20 vuotta sitten.
Se on totta. Autojen virittäminen onnistuu softalla jo tänä päivänä niin kuin tiettyihin asioihin vallan mainiosti.
Vastikään uutisoitiin myöskin siitä, miten osa alan asiantuntijoista ennustaa, että tallennustila saattaa olla loppumassa maailmasta jo pian. Hurin arvio oli, että datakriisi saattaa olla vastassa jo ensi vuonna 2016. Kriisi johtuu siitä, että ihmiskunta tuottaa dataa paljon nopeammin kuin tallennustilaa ehditään valmistaa. Niin Taneli Tikka, miten nämä uhkakuvat resonoisitte teollisen internetin vaatimusten kanssa?
Mä en oikein usko tuohon, että tallennustila olisi loppumassa, mutta tuossahan on kyllä niin kuin otettu kantaa selvästi siihen, että pitää olla myöskin fiksu tai älykäs sen suhteen, mitä sä tallennat. Eli kun nykyisin tekniikka on niin tehokasta, että on olemassa vaikka tämmöisiä suurnopeuskameroita, mitkä ottaa 1 000 000 kuvaa sekunnissa, niin jos sä kuvaat sitten vaikka jotain auringonlaskua lomamatkalla, niin siinä nyt ei tarvitse kuvata 1 000 000 kuvaa sekunnissa, ja sama pätee tähän teolliseen internettiin, että se on vähän liiankin helppoa tehdä se niin kuin tarpeettoman laadukkaasti yli, milloin siitä syntyy sitten hirveä määrä dataa, mille ei oikeasti ole niin kuin välttämättä sitten kuitenkaan niin paljon merkitystä. Eli sitä pitää osata vähän analysoida siinä matkalla ja ajatella, että mitä sitten loppujen lopuksi kerätään. Mutta tähän tallennustilan loppumiseen, niin tuossa jo vuosia sitten niin on löydetty tämmöinen molekyyli, mikä käyttäytyy ferromagneettisesti. Eli kun siihen vaikuttaa magneettikenttä siihen molekyyliin, niin se vaihtaa asentoa, ja sitten kun magneettikentän vaikutus lakkaa, niin se jää siihen asentoon. Ja tällaisella molekyylillä voidaan käytännössä tallentaa se molekyyli joko asentoon 1 tai 0, eli sillä voidaan bittejä niin kuin koodata molekyylitasolle. Ja jos meillä on tämmöinen asia olemassa materiaalifyysisesti tässä maailmassa, niin me voidaan sillä tehdä käytännössä semmoinen muistiyksikkö, mikä on noin nuppineulan tai rintanapin kokoinen, ja siihen mahtuu koko maailman data. Sitä ei tietysti ole tehty vielä näin pitkälle, mutta ainakin meillä on mahdollisuus olemassa, niin mä en usko, että tallennustila loppuu.
Ei tarvitse stressata sitä. Kerron vielä, Taneli Tikka, tähän loppuun. Kun internetin kolmanneksi aalloksi kutsuttu mullistus tarkoittaa nimenomaan tiedon mukaan uhkia ja mahdollisuuksia kaikille toimialoille, kun puhutaan teollisesta internetistä, niin miten nuo uhat sitten muutetaan mahdollisuuksiksi?
Tämä on vähän sellainen kenttä nytten uhkien ja mahdollisuuksien näkökulmasta mun mielestä, että tässä kannattaisi liikkua aika nopeasti itse kunkin, tai sitten siellä saattaa tapahtua tämmöisiä heräämisiä siihen, että joku muu ajoikin jo ohi. Ja tämä teollinen interneti, tämä muuttaa joillain tietyillä sektoreilla, niin se muuttaa sitä niin kuin arvoketjua ja arvoverkkoa, missä ollaan totuttu toimimaan, niin aika radikaalistikin. Eli sieltä leikataan ohi ja leikataan pois semmoisia toimijoita, mitä yhtäkkiä ei enää tarvitakaan. Ja tämä tietysti liittyy yleisesti siihen, miten maailma ylipäätään muuttuu, mutta niin kuin se pahin skenaario tai pahin uhkakuva on tämmöinen tilanne, missä joku organisaatio tai firma niin eräänä päivänä niin kuin herää siihen todellisuuteen, että heitä ei enää tarvitakaan, että oho, meistä tuli tarpeettomia. Ja niin on jo käynyt, että tuolla Hollannissa esimerkiksi kävi tällainen juttu, missä Punaisen Ristin rahoittama hätäorganisaatio, mikä aikaisemmin auttoi juna-asemille jumiin jääneitä hollantilaisia, niin siitä tuli yhtäkkiä tarpeeton, koska nykyisin se koko organisaatio on korvattu tämmöisellä Twitter-pohjaisella järjestelmällä, mikä organisoi ihmisten kimppakyydit pois niiltä asemilta, missä ne on jumissa. Ja maailma on nähnyt jo useita esimerkkejä siitä, että yhtäkkiä herätään siihen, että meistä tuli tarpeeton, ja se tässä on se uhkakuva. Ja toisaalta mahdollisuus on sitten se, että jos alkaa hyödyntämään näitä juttuja nyt, alkaa tekemään kokeita, alkaa tekemään uusia aloitteita ja alkaa rohkeasti itse oppimaan, niin on mahdollista päästä niin kuin parempaan asemaan, missä on ennen ollut, ja on mahdollista päästä kilpailijoiden edelle. Ja se on tässä se niin kuin iso positiivinen juttu, mitä kohti kannattaa kyllä hyvin pian liikkua.
Eli luovuutta ja rohkeutta ihmiset myös teollisen internetin saralla.
Rohkeutta ja sitten sitä, että ei pelätä sitä alkuun ryhtymistä nyt heti. Että ei tietysti tarvitse aloittaa välttämättä kauhean isoilla asioilla, mutta oppiminen olisi kauhean tärkeää. Että aloitetaan edes jollakin, jotta se oppiminen voi alkaa ja myöhemmin voi sitten seurata niin kuin isompia asioita siitä.